Вы на хвалях Радио Свобода, далее у студии Алена Тиханович, витаю вас. Неузабаве выйдет у эфир новая программа Вячеслава Ракицкого у серии «Белорусская Атлантида без барьеров. Життё и смерть митов». На этот раз она будет присвечена историчному миту БССР. Послушаем, что говорит удельник программы, историк Сергей Харевский.
БССР протягивает жить у свядомости сучасных людей, как ностальгия по лепших часах, коли за человека думала партия и держава. А подтримку им человек оказывал за пэвные социальные гарантии. С митом БССР нас лучить багато легендов про невероемный взлет культуры и про тысячу стравов с бульбы, про родную мову и про футбол.
Передача «Белорусская Атлантида» с уделом Сергея Харевского «Хвилина упраз 12». Ну а зараз подороже Виталя Самашки у вёску Войстом, что у Сморгонском районе.
Падаю першыню загады вандровак, основной мэтай была сустрэча со святаром, чую прысутнасць называюць цементуючы ва ўсіх сферах вясковага жыцця. Отец Лен, ініцыятар усталявання крыжа памяці ахвярам камунізму ды фашызму. Ён давёз у Ярусалім да труны гасподняй бел-чырвона-белы сцяг. Але наша размова адбылася бліжэй да сярэдзіны дня, пасля імшы. На пачатку ж у Войстаме, што на Смаргоншчыне, сустрэўся яшчэ з адной вядомай вёсцы асобай, з падром Александрам Меленкевічам, стрыечным братам вядомага палітыка, мажнаму каржакаватаму чалавеку з вясёлымі маладымі вачыма 66. Працаваў інжынерам, настаўнікам, а 8 год старшынём мясцовага сельсавета. А кажа, што з працаўладкаваннем 200 жыхароў былі і ёсць праблемы.
Войстаме пару чалавек даяркі, трактарыстаў пару, шафера, маладзёж едуць у Сморгонь на станкастраенец. Ну, а тыя, хто не маюць работу, тыя сіць дома.
Які знаны брат, спадар Александр заангажаваны ў палітыцы. Агітаваў у часе кампаніі распаўсюджваў улёткі.
Большая завісімасць ад прэдкалхоза. Цар, вы бог, трактара не дам, соцкі ў паследній очарэд запахаеш. Ідзі да БНФ, як гэна гаворыць, всякую небывальшну несуць. Выборы предопошние. Придумали, что я ходил с автоматом вокруг школы. После того я на выборы не иду, потому что придумаю, что зенитный комплекс маю да поставлю, скажут. С ума сошел. Выходили тогда большевистские газеты, все черно-белые. А дня же не красные, просто всех совета. Некую цикавую газету читаешь. Я прочитал название, я рванул, я думал, что земля сейчас развернется. Бояться почитать, послухать кого-то другого теологии Лукашенко. Пенсии куда я? Не знаю, что на беда я крохи, как ты не сдох. Может, в душе, но так никто не показывает.
Про норовы тутэйшай вертыкалі спадар Меленкевіч распавёў і ў гісторыі яшчэ адной калегі па апазіцыі, сябра партыі БНФ Галіны Альхімовіч.
Як прыйшла яна на мехстан, вот цяперашні прэдкалхоз. Ну што, скора будзеце нас вешаць? Падумаць. Вы самі перавешаеце над воска.
Я ў сціплым хатнім пакойчыку з Галінай Дмітрыевнай. Гаспадыня ў валёнках, зранку яшчэ не палена, і ў атачэнні трох любімых котак. Якія, як яна кажа, часць якім разумеюць лепей за людзей.
Наши наставники, которые не пенсионеры, примитивные, просто диво. Як начальство говорит, вот так раби и будешь иметь рацию. Боятся стратить работу. Три наставники подписались. А я ныне супрацкоп, я была назиральником. Выборчую комиссию, их зарегистровали. А ей, калиш, вызвала директор их махнач. Светлана Эдуардовна, подписантов, а вы уже в оппозицию записались. Чего вы ту школе этой робите? Приходят яны мне мужики, я ничего не говорю мне. А она говорит, теперь сколько жить буду, нигде ни за кого не буду подписываться. А вот уже я колхоз бригадиром, старшинёю, становился той, который умеет под хвостом козытать. Начальству так нашепчут, то гэты начальник ему то коня не дает, то сотки обрежа, то сена не дает. Такие репрессии были. Калі пачаліся больш-менш людскія людзі, ён ужо не слухаў гэтых навушнікаў. Вот і цяпер толковы брыгадзір Алянцэвіч.
Я сустрэўся з 38-гадовым Віктарам Алянцэвічам, галоўным аграном СВК Вострава, да якога адносіцца Войстам. Інжынер паводле адукацыі, карэнны жыхар. Кажа, таму і ўтрымаўся тут 8 год.
Я, можна сказаць, самый молодой. Сказал, что так уже моцно дрянно. В этом году отримали первое место по нарыхтовце кормов в районе. На одну умовную голову нарыхтовали больше 30 центнеров. В связи с тем, что будет, наверное, агрогородок, начинаем сушилку строить. 30 тонн в час производительность.
Новое рабочее место?
Конечно, человека 4. Асфальт же можно положить за годов 40-50. Кто хочет працевать, миллион, и то может и больше.
Тое, што не дагаварыў, відаць, паводле пасады Віктар Алянцэвіч, дадаў памянёны Александр Міленкевіч.
По мільёну во время уборки і посевной. А што зімой?
430 тысяч. Бригадзір сказаў.
40?
40 тысяч.
А што? Зімой же работы нема. Навоз чыстіць на фермах. Я не веру, што 400 тысяч. Не хватае кадраў для турыстаў.
Лямек стану на прычэп, грузілі лістоту і сухія галінкі. Вылучыў хвіліну пагутарыць з трактарыстам, з спадаром Антонам Пастарнакам. Ён працуе, хоць 9 год як на пенсіі.
По 4500 вылучаў. Летом, а зимой я не люблю.
Казалі, што па 70 рублёў так і выходзіць.
Можа быць, не маш работы. Выходные, можа і тры буду, салому возіць, і што там надта заробіш. Стаяць у трактары.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Пра свае сустрэчы ў вёсцы Войстам, што на Смаргоншчыне, расказвае Віталь Сямашка.
З яшчэ больш дзіўнай сітуацыі сутыкнуўся на мясцовай ферме. Дзве даяркі, абслугоўваючы па 63 каровы, надоюць па 11 літраў ад кожнай. Атрымліваюць нібы няблага па 800 тысяч. Але вяскоўцы на ферму не ідуць. Гутару з Ірынай Августіновіч ды Наталлі Шашовай.
Цяжка. 800. Лепшы, чым па калхозах. Але за такую працу малавата.
Кармы ўсе раздаем уручную. Муку, фінаш, сілос.
Працаваць даводзіцца з рання да ночы?
Так, з 6 раніцы. Да хаты пападаем у 15 гадзін, прыходзім на 17 і на 21 гадзін.
А если ў летні, ў пазбішны перыяд, то бываеце і да 12, да цялускі вельмі часта целяцца. Дзень не нармірованы. Мы адрабляем больш, чым...
800 тысяч.
Ну, конечно, конечно.
Яшчэ перад вандроўкай прывабіла незвычайная назва вёскі. Вядомая ўжо Галіна Альхімовіч у школе працавала гісторыкам, стварыла краязнаўчы музей. Але яна кажа, існуе толькі гіпотэза паходжання.
Гаворыць, што некалі ж тут была бітва з манголо-татарамі. І надта многа людзей загінула, і стаяў толькі вой і стон. Жылі адасоблена, ні з кім яны моцна не дружылі, тут жа ж некалі гміна была. Тады частак нямецкі нікуды нікога не выпускалі, і яны адзін аднаго прадавалі. Адзін сусед другому суседу спасці ў канём мяжу. Той, каб адпомсціць, узяў далажыў, немцы прышлі гэтага пастуха, забралі, мучылі доўга, забілі.
А вось 44-гадовы святар, айцец Леан Ладыш, дакладна ведае, што ў наступным годзе войстам чакаюць святочныя мерапрыемствы, звязаныя з 70-годзем тутэйшага касцёлу Святой Тройцы. А кажа, што амаль мясцовы з Ворнаўскага району. У парафіі ён ўжо 14 год. Паслухаць яго на імшы, дарэчы, беларускамоўнай, збіраецца да 300 чалавек. Айцец Леан атрымаў апостальскае блаславенне, падпісанае асабіста Янам Паўлам II. Ён жа знайшоў старажытны абраз святой Ганны 17 веку, які ўпрыгожвае зараз храм. Яго гісторыя непарыўна звязана з гісторыяй вёскі, кажа айцец Лен.
Наш касцёл Святой Тройцы у першую сусветную вайну так спаліўся. Ён. Вся аколіца згарэла, людзі былі выгнаныя ў Літву, тут быў фронт. І калі людзі вярнуліся, то тут былі каплічкі ты каменныя, жылі ў зямлянках, пабудавалі драўляную капліцу, называлі шопа. У 1939 годзе касцёл яшчэ не быў тынкаваны, не было падлог, але 8 верасня, дзень нараджэння Маці Божай, да вялікае свята ў нашай парафіі, перайшлі ў гэты касцёл. Першы год, калі немцы прыйшлі, сыпалі збожжа ў касцёле, але нічога не чапалі, усе абразы былі, алтары ў 50 годзе, ксёндз быў закліканы ў сельсавет, яго вельмі моцна пабілі, НКВД, і, можа, праз тыдзень памёр ён. Быў у зодзішках на пасце святой Анны. У Казані сказаў тому, што прыйшла чорная хмара, пэўна бальшавікоў. І таго году была матывацыя закрыць касцёл, людзі не пачалі падаткі за касцёл, а падаткі павялічваліся. Збіралі камітэт, хадзілі па вёсках, давайце ахвяру, грошы. І ў 1958 годзе прыехаў іх ксёндз Францішак Більша з лаграў сібірскіх. Ён вельмі был человек хворый уже, боялся, просил, как люди, костел, не детей, не везите, бы мне будет карать. Довольно было робить ремонту. И такой был бедный Божий дом. Когда началась перебудова Горбачевской, дозволили утинковать, малевать, приезжать к сенцам из Польши.
Всебеларускую вядомасць і парафіяльную падтрымку атрымала ініцыятыва айца Лена усталяваць памінальны крыж ахвярам камунізму ды фашызму. Адстойванне яго ад нападам вертыкальшчыкаў цягнулася 2 гады да апошняга часу.
3 гады былі немцы войстамі. Было агароджана калючым дротам. Немцы вельмі баяліся партызанаў савецкіх, не збіраліся, стралялі, вельмі шмат пастралялі невінных. Шмат людзей вывезлі ў Сібір. Господары, которые любили землю, говорили, брат мой, сестра, нема могилы, нема крыжа, нема где помолиться. Тогда такая мысль постала, давай поставим такой крыж, может, на могильнику, на память тех жертв, а люди говорят, как влада нам его не знищила, потому что это земля не сельского совета, и тогда решили, что поставим такой помник, крыж Калакащева. Люди могли, это было копать фундамент глубокий,